je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv 4 bivša pripadnika Vojske Republike Srpske zbog zarobljavanja i streljanja 31 odraslih muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici 1995. Dodikov SNSD predao inicijativu za smenu ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića. Aktuelni šef Hrvatske države Zoran Milanović ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Snažni udari vetra u Crnoj Gori, oborena stabla, oštećene fasade i krovovi. Broj poginulih u požarima u Los Angelesu porastao na 24. Gazprom razmatra otpuštanje više od 1000 radnika posle gubitka tržišta Evropske unije. Slovački premijer Fico pozvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog na razgovore usred sporova oko odluke Kijeva da ne obnovi sporazume o tranzitu ruskog gasa. SAD objavile nova ograničenja na izvoz čipova za veštačku inteligenciju. Islamističke grupe ubile najmanje 40 poljoprivrednika u nigerijskoj državi Borno. U ovoj emisiji još možete čuti. Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemnic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
U Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina ubijeno je 56 žena. Neira Raković, menadžerka organizacije Glas žene u Bihaću.
Naš krivični zakon nema adekvatnu zakonsku normu koja može odgovoriti da se ne može zapravo femicid podvoditi pod ubistvo iz mržnje, da mi nemamo ni jedne presude kada je u pitanju femicid, odnosno mi imamo ubistvo žene kao obično ubistvo sa kaznama koje nisu zadovoljavajuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o korupciji u Bosni i Hercegovini. Ministar Nenad Nešić već 20 dana je u pritvoru. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine se vodi da je na bolovanju. Predsjedavajuća državne vlade se o tome još nije oglasila, dok se poslanici spremaju za glasanje o njegovoj smeni. Nešić, Dodikov koalicioni partner, uhapšen je 26. decembra, a tužilaštvo BiH ga s više osoba sumnjiči za milionsku korupciju iz perioda kad je bio direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Više pojedinosti, Predrag Zvjerac.
Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice nije nakon hapšenja državnog ministra sigurnosti pokrenula rekonstrukciju državne vlade i uhapšenog ministra trenutno mijenja Ivica Bošnjak, kadar njene stranke. Iako se u parlamentu okupila više nego dovoljna većina za smjenu Nešića, vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika može tu smjenu spriječiti ako bude htio. Zvančni stav kažu da nisu donijeli. Miroslav Vujčić, zastupnik SNSD-a.
Ja vam mogu reći svoj lični stav koji je u principu isti kao u januaru 2023. godine. Ja nisam svoje mišljenje prema Nešiću uopšte promijenio u zadnje dvije godine.
Prijedlog da Nešić bude smijenjen uputile su opozicione Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa iz Republike Srpske nakon Nešićevog hapšenja. Njima su se priključile i vladajuća socijaldemokratska partija BiH, Narod i pravda i naša stranka iz Federacije. Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demos i Ujedinjena Srpska, koji su također dio vladajuće većine, nisu potpisali inicijativu o smjeni. Svoj potpis nije stavio ni HDZ BiH, ni Hadomerović, zastupnik Naroda i pravde.
Sada u tom stanju i pod takvim optužbama, po svim elementima, ne može se nalaziti na čelu takvog jednog ministarstva i uopće bilo kojeg ministarstva.
Inicijativu za smjenu uhapšenog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine potpisalo je 27 od ukupno 42 zastupnika u Donjem, zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Smjenu podržava i 9 od 15 delegata u drugom domu naroda. Zastupnici su 10. januara inicijativu uputili Vijeću ministara, koje se o tome treba izjasniti najkasnije do 8. februara. Nakon toga slijedi glasanje o povjerenju ministru sigurnosti. Nakon zastupničkog doma, smjenu mora potvrditi i Dom naroda. Dovoljno je da 3 delegata SNSD-a, stranke koju vodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bojkotiraju sjednice tog doma, kao što su prethodnih godina više puta blokirali rad parlamenta i da njihov koalicijski partner Nešić ne bude smijenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
O životnom standardu u Federaciji BiH. Svi partneri unutar Ekonomsko-socijalnog savjeta su saglasni sa nedavnim povećanjem minimalne plate u ovom BiH entitetu za 62%, ali je nužno što hitnije doneti mjere za zaštitu ekonomije i poslodavaca od financijskog udara koji donosi ova odluka. Na dobrom smo putu da te mjere vrlo brzo usaglasimo, saopšteno je danas u Sarajevu iz Ekonomsko-socijalnog savjeta, koga čine predstavnici vlade, sindikata te poslodavaca u ovom entitetu, javlja Ermin Zatega.
Napokon su počele jenjavati tenzije i burne oprečne reakcije na odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine da minimalnu platu poveća na 511 eura, što je najveće povećanje primanja zabilježeno u Bosni i Hercegovini u protekle 3 decenije. Oštro su se usprotivili poslodavci koji su najavili masovne otkaze. Sudeći po današnjoj pomirljivoj izjavi nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća, do masovnih otkaza neće doći. Izgleda da su poslodavci, sindikati radnika i vlada napokon pronašli zajednički jezik. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić.
Socijalni partneri cijene da je vlada ovom mjerom želila da poboljša standard najugroženijih dijela stanovništva, odnosno radnika, ali smo svi svjesni da je takva odluka stvorila velike probleme, odnosno novo opterećenje poslodavcima. Zbog toga je vlada preuzela na sebe da će pripremiti set mjera kojim će se rasteretiti privredni subjekt.
Jedna od mjera koju su predložili poslodavci je da samo 70% minimalne plate bude oporezivo, a da radnicima preostalih 30% isplaćuju bez poreskog opterećenja. Zato će, navodi Čengić, biti potrebne izmjene zakona, što će potrajati.
Ono što je danas provejavalo na sastanku jest činjenica da smo svi svjesni da moramo poboljšati standard uposlenika, ali na kraju krajeva da moramo zadržati radna mjesta i ne dovesti u pitanje opstojnost određenih poslovnih subjekata, posebno kad su u pitanju manje kompanije i obrti.
U Bosni i Hercegovini je oko 855.000 zaposlenih. Minimalnu platu u federaciji prima oko 48%. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj na minimalcu je oko 31% zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku politička scena Hrvatske. Aktualni šef države Zoran Milanović je osvojio drugi predsjednički mandat pobjedom sa 74,6 osvojenih glasova u odnosu na HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, koji je dobio 25,3% glasova. Više o predsjedničkim izborima, ali i o tome šta kažu građani Hrvatske, Leila Omeragić-Ćatić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović proglasio je ubjedljivu pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedjelju, čime je osigurao drugi mandat na predsjedničkoj funkciji, Reuters piše, uglavnom ceremonijalnoj.
I ovu pobjedu doživljavam i kao priznanje, nekako priznanje ili vlada dobravljanje svog rada u zadnjih 5 godina, nekako lak povjerenja ljudi prema meni. Ali uz to i kao poruku, kao plebiscitarnu poruku hrvatskog političkog naroda o stvarima u državi onima koji bi je trebalo čuti. I molim da čuju.
Milanović je osvojio 74,68% glasova, dok je Dragan Primorac, kojeg podržava stranka desnog centra Hrvatska demokratska zajednica koja vlada Hrvatskom, osvojio 25,32% nakon 100% obrađenih biračkih mjesta. Milanovićeva uvjerljiva pobjeda najnoviji je udarac za HDZ i premijera Andreja Plenkovića, Milanovićevog političkog suparnika, navodi AFP. Milanović je zahvalio biračima rekavši da pobjeda odražava priznanje njegovog liderstva u proteklih 5 godina i predstavlja upozorenje vladi predvođenoj Hrvatskom demokratskom zajednicom da bolje slušaju glas naroda. Također je, piše Reuters, pozvao na saradnju između njega, kojeg podržava Socijaldemokratska partija, najveća opozicijena stranka, i Hrvatske vlade. Neki od građana Zagreba iz Reutersove ankete također se nadaju saradnji.
Pa najbolje bi bilo onima koji uopće nisu izašli van, jer mislim ovo natezanje između dva brda, odnosno dva pametna čovjeka, jedan pljuje po drugome, to je nešto prestrašno, a danas puno što očekuje, teško očekivati. Ovlasti su ograničene prema tome, ako neko nešto hoće napraviti, mora imati ovlasti, međutim to kod nas baš nije tako, eto.
Oduševljena, sretna, spavat nisam mogla, je li dovoljno? Mislim, ono, fantazija.
A bit će dobro ako se usaglase njih dvojica. Ako njih dvojica nađu zajedničku riječ, bit dobro, ako ne, opet po starome sve.
Očekivano, ne može biti bolje.
Kažu Slavko, Ruža, Ratko i Dražen. Tokom svog prvog mandata Milanović se često sukobljavao s Plenkovićem oko vanjske i javne politike, pri čemu su se često međusobno vrijeđali. Hrvatski predsjednik služi petogodišnji mandat i može se kandidovati za reizbor jednom. Predsjednička funkcija je uglavnom ceremonijalna. Predsjednik ne može staviti veto na zakone, ali ima utjecaj na vanjsku politiku, odbranu i sigurnosna pitanja. Izbori su održani dok se zemlja članica Europske unije sa 3 miliona i 800.000 stanovnika bori s najvišom stopom inflacije u eurozoni, piše AFP, te endemskom korupcijom i nedostatkom radne snage. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org
I sveta. Broj poginulih u požarima koji besne Los Angelesom na zapadu SAD-a popeo se na 24, saopštile su američke vlasti. Očekuje se novo pojačavanje vetra koji raspiruje vatru tokom utorka i srede, što bi moglo da izazove nove požare. Nadležni očekuju da će snažan vetar koji raspiruje vatru oslabiti u četvrtak, kada bi mogao da započne povratak stanovnika svojim kućama, priredio Srđan Janković.
Okružni patolog u Los Angelesu objavio je popis žrtava, a na njemu se nalazi 8 osoba poginulih u požaru koji bjesni Pacific Palisadom, bogatim stambenim dijelom grada koji se nalazi između Santa Monike i Tihog okeana, te 16 osoba koje su smrtno stradale u požaru u Itonu. Uprkos upozorenjima da je svaki pokušaj odlaska na opožareno područje visoko rizičan, mnogi ljudi koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove okupljaju se na kontrolnim tačkama na kojima se nalaze policajci, nadajući se da će dobiti priliku da vide u kakvom su stanju njihove kuće i jesu li im domovi uništeni. Ne mogu da obilaze kuće jednostavno zato što je opasno, rekao je šef vatrogasne službe Los Angelesa Anthony Maroon. Naš je zajednički prioritet vratiti ljude kući što je prije moguće, izjavio je na konferenciji za novinare, dodajući da to neće biti moguće sve do srijede zbog najavljenog jačanja vjetra. Budite uvjereni, u četvrtak će nam razgovor o vraćanju ljudi svojim domovima biti prioritet, rekao je Maroon. Neki stanovnici su čekali u redu 11 sati za brzi obilazak svojih domova pod pratnjom u evakuisanim područjima. Nekima čak ni uz pratnju nije bio dopušten obilazak kuća jer su se vatrogasci bojali da bi jak vjetar mogao ponovo da pogorša stanje na područjima zahvaćenim vatrenom stihijom. Komandant vatrogasaca je rekao da će se uspostaviti sistem koji će omogućiti stanovnicima da putem interneta provjere jesu li im domovi uništeni ili oštećeni. Znam da je mnogo ljudi u mom okrugu razočarano i frustrirano, ali sigurnost nam je na prvom mjestu, rekla je gradska odbornica iz Los Angelesa Tracy Park. U međuvremenu šef vatrogasne službe u Los Angelesu Christine Crowley pozvala je ljude da se drže podalje od spaljenih naselja, jer i dalje postoje aktivni požari, što ga čini izuzetno opasnim za javnost. Zvaničnici su upozorili da pepeo može da sadrži olovo, arsen, azbest i druge štetne materijale za oko 150.000 ljudi u okrugu Los Angelesa, te da je malo vjerovatno da će blokada područja Palisada biti ukinuta prije isteka upozorenja crvenim alarmom. Mnoga područja još uvijek izgledaju kao da su bombardovana, rekao je šerif okruga Los Angeles Robert Luna, ističući opasnost koju predstavljaju srušeni dalekovodi i plinske cijevi. Naučnici ocjenjuju da su požari koje vjetar raznosi i koji pustoše sušne dijelove Los Angelesa posljednji u nizu klimatskih ekstrema koji će vjerovatno dalje eskalirati kako globalne temperature budu rasle. Požari u Kaliforniji izbili su daleko izvan tradicionalne sezone i brzo su se proširili zbog broja uništenih objekata, ocjenjeni su kao historijski. Posljednjih godina požari su redovna pojava, izgorjele površine su sve veće zbog jačih sušnih perioda i promjenljivog vremena. Klimatske promjene mijenjaju karakteristične obrasce požara u ovoj regiji, rekla je Kimberly Simpson iz škole za bionauku na Univerzitetu u Sheffieldu. Samo nekoliko sati od meteo upozorenja na vjetrove, ekstremne jačine i suve uslove u oblasti Los Angelesa, dijelovi grada bili su u plamenu. Palme su se palile kao šibice, gorjeli su autoputevi i kuće, a desetine hiljada ljudi bježalo je iz domova jer su požari izmakli kontroli. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u svetu. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump želi da preuzme Grenland iz ekonomskih i bezbednosnih razloga. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika koji postaje sve važniji zbog topljenja leda jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala koji su uglavnom u posjedu Kine, a važni su za nove tehnologije. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom koji može biti uporište za napad na SAD. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara koje za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima. Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustalasala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Trump je 2019. želeo da kupi Grenland. Na pitanje da li isključuje upotrebu sile da preuzme Grenland i Panamski kanal, odgovara sa ne.
Ne mogu da vas uvjerim u vezi ni jedne od te dvije stvari, ali mogu ovo da kažem. Potrebni su nam zbog ekonomske sigurnosti.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
Ovim najvećim ostrovom na svetu veličine 2,16 miliona kvadratnih kilometara vladali su Vikinzi. Postala je Danska kolonija 1721. Američki predsjednik Andrew Jackson je razmišljao da zajedno sa Aljaskom 1867. kupi i Grenland. Harry Truman je ponudio 100 miliona dolara, ali bezuspešno. Na Grenlandu je 1951. uspostavljena američka vazdušna baza. Oko 57.000 stanovnika Grenlanda sada teži nezavisnosti. Danske vlasti se protive Trumpovoj nameri. Danska premijerka Mette Frederiksen.
Grenland pripada grenlandskom narodu. To je veoma ponosan narod sa svojim jezikom, kulturom i samosvojan.
Danska pomaže Grenland sa skoro milijardu dolara, što je polovina godišnjeg budžeta ostrva, koje uglavnom izvozi ribu. Trumpova namjera je uzburkala duhove i u Evropskoj uniji. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot.
To je evropska teritorija. Naravno, ne dolazi u obzir da Evropska unija dozvoli bilo kojoj državi na svijetu, počevši od Rusije, da napadne i njene suverene granice.
zašto Trump želi Grenland. Njegova prestonica Nuuk je bliža Njujorku nego danskoj prestonici Kopenhagen. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Ekonomski, na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala važnih za nove tehnologije. Kina dominira njihovom proizvodnjom oko 70% i zapretila je ograničenjem izvoza. Trumpov sin je nedavno posjetio Grenland. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U programu Radija Slobodna Evropa o djelovanju visokorizičnih kriminalnih organizovanih grupa u Crnoj Gori. Njihov broj je u posljednje tri godine porastao sa 9 na 11, ističe se u vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, takozvanoj SOCTI. Miloš Rudović donosi detalje iz vladinog dokumenta, između ostalog zbog čega je porastao broj crnogorskih klanova i zbog čega u svom djelovanju idu na eliminaciju protivnika.
U Crnoj Gori je na kraju 2024. godine, prema vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, bilo 11 visokorizičnih kriminalnih organizovanih grupa. U dokumentu nije navedeno koje grupe su u pitanju, ali za dvije najmoćnije važe Kavački i Škaljarski klan. Zbog čega je došlo do porasta njihovog broja od prethodnih procjeni iz 2021. godine, kada ih je bilo 9? Kao jedan od glavnih razloga, zamjenica urednika istraživačkog portala Krik Bojana Jovanović ističe razbijanjem kriptovane Sky aplikacije od strane evropskih policija, a koju su kriminalci koristili za bezbjednu komunikaciju.
Upravo zahvaljujući tim porukama, pojedine kriminalne grupe su razbijene, njihove vođe i članovi pohapšeni, što je stvorilo vakum i uslov za nastavak i razvoj novih grupa koje bi popunile tu prazninu.
Navodi Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Crnogorske organizovane kriminalne grupe dominantno se bave krijumčarenjem kokaina na međunarodnom nivou. Upravo zbog šverca kokaina, vođa jednog od najuticajnijih crnogorskih klanova Radoje Zvicar od sredine novembra se nalazi na listi 50 najtraženijih bjegunaca u Evropi. Uz više fotografija, u evropskim dokumentima se ističe da vođa Kavačkog klana, koji je teško ranjen u Ukrajini 2020. godine, ima brojne ožiljke od prostrelnih rana i da se služi sa najmanje 15 lažnih identiteta. Crnogorska vlada u posljednjoj procjeni uticaja ističe da su djelovanju klanova ide na eliminaciju protivnika, ne samo zbog preuzimanja monopolskog položaja u poslu, već i zbog osvete i potpune eliminacije pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa i Krik sačinili su Crnu knjigu, bazu ubistava od 2012. godine na teritoriji Crne Gore i Srbije, koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Ove likvidacije nerijetko se dešavaju usred dana i na javnim mjestima. Samo u posljednjih pola godine u Crnoj Gori u takvim obračunima stradalo najmanje 5 osoba. Sagovornica RSE ističe da zbog toga postoji velika opasnost po bezbjednost građana. Smatra i da su kriminalci u obračunima sa protivnicima postali dosta slobodni i opušteni.
Na to sigurno utiče i što ih ubistva više ne koštaju mnogo, jer za njih ne angažuju profesionalce, već mlađe momke koji nemaju mnogo iskustva. Sa druge strane, sigurno računaju i na zaštitu ljudi iz sistema, najčešće policajaca i tužilaca, koji im pomažu da ostanu zaštićeni i ispod radara.
Navodi Jovanović u pisanom odgovoru. Jovanović napominje da su istrage pokrenute na osnovu Skype poruka i novinarske istrage pokazale da su kriminalne grupe u Crnoj Gori i u drugim zemljama regiona imale velike saveznike upravo u ovim institucijama, pa čak i u vladi. I u dokumentu crnogorske vlade se navodi da je identifikovan upliv klanova i institucije, naročito u organima izvršne vlasti i pravosuđa. To je postalo jasno objavljivanje materijala sa Skype-a. Osim uvida u to kako funkcioniše svijet kriminala, komunikacije preko Sky su pokazale da su veze između organizovanog kriminala i države mnogo veće nego što se pretpostavljalo. Tako je Vrhovni sud Crne Gore utvrdio da je jedan policajac u Kotoru 2020. godine javljao Kavačkom klanu da se u stanici nalazi šef suparničkog Škaljarskog klana Jovan Vukotić kako bi planirali njegovo ubistvo po izlasku iz policije.
Ljudi iz institucije i predstavnici vlasti su, pokazalo se, toliko duboko povezani sa kriminalnim grupama da je veoma teško razlučiti gde su granice između organizovanog kriminala i države. A jednom napravljene veze teško je potpuno raskinuti i do kraja očistiti sistem.
Upozorava Bojana Jovanović iz Krika, iz Podgorice Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
O femicidu u Federaciji BiH. Nakon višemesečnog zagovaranja i prikupljanja potpisa za inicijativu za uvrštavanje femicida kao posebno krivičnog dela u zakonodavstvo ovog BH entiteta, organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još nekoliko BH nevladinih organizacija očekuje da će na sednici predstavničkog doma federalnog parlamenta zakazanoj za 28. januar biti prihvaćen amandman o femicidu kao posebnom krivičnom delu, zabeležila Azra Bajrić.
Potreba uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH bila je tema brojnih akcija, stručnih skupova i rasprava koje je proteklih 6 mjeseci inicirala organizacija Glas žene iz Bihaća. Neira Raković, program menadžerica organizacije, kaže kako je cilj jasan.
Naš krivični zakon nema adekvatnu zakonsku normu koja može odgovoriti da se ne može zapravo femicid podvoditi pod ubistvo iz mržnje, da mi nemamo ni jedne presude kada je u pitanju femicid, odnosno mi imamo ubistvo žene kao obično ubistvo sa kaznama koje nisu zadovoljavajuće.
Nakon ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu, u Hrvatskoj je femicid kao najteži oblik nasilja i teškog ubistva žene uvršten u krivični zakon te države. Aleksandar Maršavelski, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, jedan od autora izmjena.
Kada se kroz opća kazna djela ubojstva i teškog ubojstva sankcioniraju počinitelji, često te kazne ne budu odgovarajuće, budu izrazito blage, tako je pokazala praksa u Hrvatskoj, a tako je to u Bosni i Hercegovini. I zbog toga moramo zapravo ići za time da se ovaj najteži oblik nasilja nad ženama propiše kao posebno kazneno djelo.
Glavna prepreka pri uvrštavanju femicida kao zasebnog krivičnog djela u BiH je ocjena kako se radi o teško dokazivom djelu. Branka Mašić, članica Femicid Voča, kaže kako je to pogrešan pristup.
Svako krivično djelo je dokazivo. Znaju se između ostaloga način na koji se kriminološki postoje pravila, na koja se dokazuje krivično djelo, pa tako isto i tako i krivično djelo teškog ubojstva žene koje ne bi trebalo svrstavati u druga krivična djela koja su propisana krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
BiH se obavezala da će uvesti u svoje domaće zakonodavstvo standarde Istanbulske konvencije. Dužna je zaštititi žrtve nasilja. Alma Kratina, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova Zastupničkog doma federalnog parlamenta.
Mi taj zadatak kao država još nismo ispunili i ni federacija nije donijela novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, niti izmjene i dopune krivičnog zakona kroz koji bi oštrije kaznili nasilnike.
U okviru kampanje Nećemo umirati u tišini, organizacija Glas žene prikupila je širom federacije 7000 potpisa građana, inicijativu potom uputila federalnoj vladi i parlamentu, no u prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Federacije BiH nema femicida. Stoga je fokus sada na amandmanu koji će biti predložen tokom rasprave u zakonu 28. januara. Prethodno će Glas žene organizirati sastanak sa predsjednicima klubova stranaka. Neira Raković, program menadžerica organizacije.
Očekujemo zapravo podršku od svih predsjednika klubova da nam daju i da se amandman uputi na prijedlog izmjene i dopune krivičnog zakona kojeg je dostavila Vlada Federacije. Tim amandmanom mi ćemo zahtijevati da se uvede femicid kao rodno zasnovano ubistvo. Uvođenjem intimnog femicida, kako to predlaže ministar pravde, nije rješenje ni na koji način ne odgovara problemu ubijanja žena zato što su žene.
Prema podacima organizacije Glas žene, u BiH je tokom proteklih 5 godina ubijeno 56 žena, a samo u 2024. njih 12. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Još od malih nogu, kad sam bio klinac, dobio sam prvi Game Boy sa plavom igricom, kako smo im zvali. Tako to se krenulo i eto sad malo taj hobi prešao neke granice koje odgovaraju dječje dobi, sad je to ono adult hobi na koji se troši ozbiljne pare kako stvari stoje.
Ako ste pomislili da naš gost govori o japanskoj animiranoj televizijskoj seriji Pokemon, delimično ste u pravu. Odatle je sve krenulo, ali hobi koji je spomenuo ne odnosi se na gledanje crtaća koje smo svi obožavali, već na igricu Pokemon Go. Ova igrica za mobilne telefone nastala je 2016. godine, kada je bila i najpopularnija. U prvoj godini postojanja broj aktivnih igrača išao je preko 232 miliona širom sveta. U narednim godinama ovaj broj se polako smanjivao, a prema podacima sa sajta Active Player, na kraju 2024. godine bio je nešto više od 97 miliona. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Zajedno ćemo saznati ili podsjetiti se šta je Pokemon Go, kako se igra i kako to danas izgleda. Kada sam čula da naš gost, kog ću uskoro i predstaviti, i dalje igra Pokemon Go, bilo mi je neverovatno, ali tu informaciju nisam dalje od toga isprocesuirala. Igrom slučaja, par dana kasnije sam u gradskom prijevozu u Beogradu videla ženu koja iz trolejbusa pokušava da uhvati nekog Pokemona. Tada iskreno nisam obratila pažnju koji je Pokemon bio u pitanju, ali me je taj prizor definitivno naveo na razmišljanje. Da li ljudi stvarno i dalje igraju igricu o kojoj ja nisam čula ni reči godinama? Odgovor je jednostavan. Da. I to ne samo da igraju, već je taj hobi postao ozbiljna stvar. Neki čak svoja putovanja organizuju na osnovu igrice, dok i druge uklapaju u već postojeće planove puta. O tome će nam pričati Dario Ignjić. On ima 34 godine, živi u Novom Sadu i radi kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine. U slobodno vreme igra Pokemon Go na ulicama grada u kom živi, ali i dalje od toga. Dario će nam objasniti kako je krenuo da igra, kako sama igrica funkcioniše i gde je sve išao kako bi uhvatio Pokemone. Hajmo da uplivamo u njegovu priču.
A ja sam krenuo da igram kad je krenula sva ta hajka, kad je krenuo hype, to mi je bilo super. Međutim, nisam imao nikakvu ekipu, ispostavio sam to ipak multiplayer igrica, da je bolje kad s nekim društvom. A tu sam prestao i u nekom trenutku, nakon par mjeseci, ponovo instalirao igricu, našao na Facebooku neku grupu sa ljudima iz Novog Sada, upoznao se sa njima i tako je krenula onda ta ozbiljna priča sa Pokemon Go. Ima u Novom Sadu jedan fin community koji igra. U suštini to može igrati solo osoba, da ide u ulicu mihata Pokemon, to ne je sporno, ali mnoge mehanike ipak zahtijevaju da je tu još neki igrač. Čak i sami ti kreatori igrice forsiraju se više da se ljudi okupe. Ima nekih takozvanih raidova gdje se mi okupimo, svi se zajedno borimo protiv nekog Pokemona koji je dosta jak, ne može ga pobijediti jedan, neka čak ne može ni desatoro. I prosto se mora skupiti ekipa da bismo ga pobijedili, uhvatili, to onda dodajemo u našoj kolekciji. Dosta stvari. I lepše u suštini kad si napoj da se prošitaš nekom ekipicom, nego da samo odaš gradom i gledaš u telefon.
Da, to ne sumnjam. A kakve, da li ima zanimljivih Pokemona u Novom Sadu ili u Srbiji generalno?
Kod nas ne, nažalost. Da, postoji regionalni Pokemoni koji postoji samo u određenim dijelovima zemlje. Imamo mi našeg za Evropu, ali nije imamo konkretno za Srbiju. Mm-hmm. Ima neki Pokemon koji je specifičan za Egipat, ali ne hvata samo Egipat, čak to Makedonije dosiže ta njegova teritorija, tako da komiši nam imaju svog Pokemona koji je poseban, mi nažalost ne.
Nemamo, znači najobičnije Pokemone možemo da nađemo na ulicama.
Da, kod nas klasno, da. Kod nas nije pogodno za Pokemon turizam.
Dobro, zato ovaj, i ideš negde van, jel tako?
E, pa ovako, nisam nikad išao namjenski u neku državu da bih neku poznog Pokemona uhvatio, ali kad god sam putovao negdje, naravno sam pravil igricu da provjerim šta ima, i ako sam u nekoj zemlji gdje znam da ima nešto što mi nemamo, bacim fokus na to, ipak je to dio mog lifestyle-a kako stvari stoje.
Gdje si putovao sve i gdje si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
A, gdje sam putovao? Imao sam vidiš dva Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. A to Pokemon Go putovanje, ovako, posle svake godine, dva puta godišnje, oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Dobili se sve stvari malo ranije koje će obični, koje će igrači dobiti koji ne doputuju na tu lokaciju, ali bude puno napravi da bude to ekstra, da si ipak znaš do čega si došao. To sam prvi put uradio ove godine, bude toga u Sjevernoj Americi, u Europi i na Dalekom Istoku, odnosno tamo Azija, taj dio koji igra, Koreja, Japan i slično. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu, to mi je bilo blizu, imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne. Meni je to bilo zanimljivo, malo sam si lomio da li mi se isplati to, i ono, neko bi rekao ko se isla sranje brata ovaj budala, zašto da troši pare, kupio kartu za Španiju da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako. To je se organizovalo u nekom velikom parku, u ogromnom parku, nije velik, ogroman. I u igrice taj park bio podijeljen na neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu, i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitavog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog tog događaja su tu bili u tim redovom pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu, ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivni što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner, bio za slikanje sa maskotama, bio je jedan Pikachu, bio jedan Eevee, ljudi su u redima se slikaju, ja sam stavio u redima se slikam sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje, da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Jesi išao sa nekim, sa nekom ekipom ili...
Išao sam sam. Htio sam da nagovorim jednu drugaricu, ona je bila polu raspoložena, ali zbog posla nije mogla.
A sad spomenula si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, bilo, to je bilo zimus, to je prošle zime. U Van Gogh muzeju u Amsterdamu se održavala izložba, kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, te su bile te slike. To je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dolje da to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki kao letak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali ja to i za odrasli, interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kad si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamisli. Da, ista ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Da, okej, jasno, interesantno, potpuno drugačiji koncept od svega što mi je do sada poznato. Jel si na to putovanje išao sam ili kao ubediš ljudi?
Tu sam imao prijatelj sa mnom, tu nisam išao sam.
To, dobro, okej, nije vezano za igricu, tako da možeš da ubediš ljudi kao idemo u Amsterdam.
Tako je, kao pod izgovorom idemo neki super muzej da pogledamo, kao, okej, važno, kad ono međutim.
Sjajno. Kaži mi koliko, jel znaš možda sam napomenuti koliko imaš Pokemona uhvaćenih?
A sve ukupno od početka igrice ili trenutno, sve ukupno nemam pojma, ja bih mogao da pogledam, to su hiljade hiljade, što sad zvuči mnogo, ali to su i godine igranja. A ukupno sam uhvatio 113.149. Ja sad ne znam da li to puno ili malo, znači osma godina igranja je u pitanju.
Da, wow. Jel imaš nekog omiljenog, pošto eto, išao si u Madrid, na primjer, gdje su bili očigledno neki posebni Pokemoni koji kao ne postoje svuda, jel tako? Ne porozumam.
E pa, u Španiji ima Pokemona koji nema kod nas, zato Španci su posebni, ali u tom trenutku je stiglo Pokemona koji su samo tada bili u igrici i više ih nema. Jedan takva četiri, jedan sam dao prijatelju, ove ostale štedim. Kao sad recimo to je neki statusni simbol u našoj zajednici, ako tako nešto može postaviti u igrici. Trenutno ima 1100 nešto pokon bih rekao. Ima neki koji voli manje, koji voli više, i kažem nemam omiljeno dijete. Nemam omiljenog, ali generalno godim sve.
A je li imaš neko planirano sad novo putovanje koje je vezano za ovaj Pokemon Go igricu ili koje planiraš, a usput ćeš naravno uhvatiti.
Imao sam neku ideju, oni su organizatori, već developeri te igrice, su pre par mjeseci najavili neki novi događaj da se uvodi, zapravo je već prošao, zove se Wild Zone, čini mi se, i nije bilo objavljeno gdje će se on odvijati. Razmišljao sam, ako to bude negdje što je pristupačno, onda vrlo rado da. Međutim, održavao se Indoneziji i zaista nisam mogao od Indonezije da jedan zbog toga, ali da je bilo recimo negdje u Evropi, otišao bih najvjerovatnije. Za sada ne, ali vidjet ćemo dalje. U Japanu ima isto interesantna izložba Pokemon u muzeju, pošto postoje Pokemoni koji su fosilni, oni su prehistorijski, stari i u kostima su. I isto malo edukativno za djecu. U sklopu muzeja su ti Pokemoni, ne traži djecu da dođe, on to voli i nauči nešto o pravim tim životinjama. I je tako.
Jesi ti bio u Japanu ili...
Ja nisam bio u Japanu, ali imam želju da odim. I kad bih otišao, kad bih otišao u Japan, ne bih namjenski zbog tog muzeja otišao i to je malo suludo. Ali ako mi nije mnogo... Ako mi se uklapa u moju neku maršrutu koju se sebi zacrtao, obišao bih svakako i to što da ne.
Znači, ako sam ja sad lepo shvatila iz tvog izlaganja do sada, nije ti prvi kriterijum kad putuješ da ono...
Ne. Nije mi se podređeno igrici.
Da, jasno. Ne, slušala sam zapravo neke podcaste i čitala neke ono, tekstove o tome kako ljudi zapravo putuju oko svijeta sa ono, nekom ekipom i hvataju određene pokumene i kao na osnovu toga biraju mjesto.
To je interesantno. Ja bih to vjerojatno istoradio da imam ekipu u tom fazonu, ali nekako mi je... evo, na primjer, ima jedan Pokemon koji nema kod nas, ima ga samo na Havajima. E sad, samo na Havaje zbog Pokemona u igrici mi je, razumiješ, malo mi je tumač. Isto tako ima jedan koji postoji samo na Novom Zelandu. Ista priča, neću sad baš samo zbog njega u Novi Zeland da putem. Međutim, mogu bih ovako, postoji neki Pokemon koji ima samo Francuskoj, nema kod nas, samo Francuskoj. Razmišljao bih o tome da stavim Francusku na neko prioritetno mjesto ako biram neke lokacije zbog toga, ali ne nužno, ne bi mi bilo presudno.
Mm-hmm.
Ali bio fazon, pa pazi, moram taj Pokédex ipak da ispunim. Moli svi da se uhvate.
I šta kažu ovaj prijatelji i porodica s kojima putuješ ili koji komentarišu tvoje putovanje, na primjer to putovanje u Madrid koje je bilo isključivo zbog igrice, šta kažu oni? Im je jasno?
Za Madrid kažu da sam lud, kao zbog čega. Drugi kažu da to zapravo ipak cool ideja. Kao, ako već tu ima to što volim da radim, što ne bih tamo otišao? Ako već putujem negdje, što ne bih otišao negdje, sam nešto dešao, što je interesantno i što volim. Slažem se, nekima nisam ni pričao, zato što mislim da... Malo su... Nije se plašim glupih komentara, ali... Kako da kažem, ne znam... Ono osuđujući neki momenti da izbjegnem.
Mm-hmm, jasno.
Ne znam da to i znaju, naravno da igram, mislim, kada se to mora kriti. Ali sad ne znaju svi da sad putujem u Španiju, u Ujice, to je malo zabavno.
Da. A kaži mi, jesi, na primjer, pošto je Španija taj primjer koji si naveo baš kao putovanje zbog igrice, jesi upoznao neke ljude koje do tada to nisi znao, koji igra igricu, da li si s njima ostao u kontaktu i slično?
U kontaktu, nažalost, ostao nisam, ali sam tamo družio se sa tim ljudima koji su tu bili prisutni.
Mm-hmm. I kakva je ekipa? Jel ti je prijalo ono društvo?
I jako mi je prijalo. Prija jako kad se skupe ljudi koji su svi istomišljenici i svi vole da radi istu stvar, naravno da jako prija.
Nekad i ne organizuješ putovanje naravno na osnovu igrice, ali radiš to usput. Onako što ako sam već u Francuskoj, što ne bih uhvatio nekog Pokemona kojeg nema u Srbiji. Da li je to neko odvojeno iskustvo? Da li vidiš to mesto koje obilaziš na drugačiji način zbog igrice?
Pazi, zbog samih Pokemona koje mogu naći u igrici ne, ali zbog samog igranja igrice da. Jer sad ne znam koliko si ti, koliko su slušalci upoznati sa kako igrica funkcioniše, imaju te određene stanice, ti stopovi, oni se vrti s obi resursi, imaju neke stanice, to su džimovi, tu se bore Pokemoni, a sve te stanice su bazirane na nečemu što zaista postoji realno oko nas. Da li je to neki mural, neka fasada koja je interesanta, neka crkva i tako dalje i tako bliže. I onda kada sam imao to u nekom novom mjestu u igrici i provjerao što se dešava, sve te stanice koje kliknem su obično nešto što je interesantno, što je poznatno. Nije se jednom desilo da vidim nešto u igrici kao wow, ovo djelo je jako cool, ajde dodemo do otvije da vidimo šta se zapravo nalazi.
Šta ti je bilo najzanimljivije što si vidio možda na nekom putovanju kroz te mape na igrici?
Šta je bilo najzanimljivije? Zanimljivo mi je bilo na Malti u nekoj nasumičnoj ulici, neka ogromna prelipa crkva, da to se očekuje od Malti. Bilo mi je zanimljivo, pošto svaka ta stanica ima neko ime, igrači koji prijavljaju te stanice im daju ime, pa sam na putovanju kroz Botu naletio neki stop, bio je jako super naziv, nešto presmišno, neće se sjetiti kako je pisalo. Tako ne, tako nešto se isto nalazi. Neki interesantni stopovi, čudni sa čudnim imenima, ošli se i svašta prijavljuju.
Da, znači da, sad samo da proverim, ljudi prijavljuju te stanice i ili možeš ti da napraviš neku novu stanicu ili...
Uvijek to samo radim.
Kako to funkcioniše?
Nakon određenog nivoa kojeg dosegneš u igrici, dobijaš tu opciju. To funkcioniše tako što ti nađeš prvo nešto, znači prvi korak je nađeš nešto što je interesantno. Ne mogu prijaviti hidrans, to je glupo, postoje kriterijum. Sve te stanice koje se puste u etar, u glasanje, moraju da se izglasaju prvo što radi. Trenutno to izgleda radi vještačka inteligencija, ali ranije su to radili igrači. A i dalje to radi igrači, ali mnogo manje kako izgleda. Nađe se nešto što je interesantno, što je lijepo, što je pristojno. Uslika se, ima sad prava kako ta slika mora da funkcioniše, nema registracijskih tablica kola, da se ne vidi lice ljudi, ako neka turističko mjesto mora biti čovjek na slici, ali da se ne vidi lice.
Mm-hmm.
Doda mu se ime, doda mu se opis i doda se kao opis zbog čega ljudi misle da bi to bio neki dobar stop, neka dobra stanica. I onda se glasa datu, ako prođe, prođe, nakon 24 sata do 48 se pojavi u igrici, ako ljudi misle da to nije ipak dobro, da je nešto bez veze, ili nešto što nije dozvoljeno, na primjer škole ne, onda se ne pojavi i to je to. Ma, volim to da slikam i uređujem i širim zajednicu, recimo.
A gde si stavljao sve stanice?
Pa po Novom Sadu, kad se neki novi mural pojavi, moje prvo pitanje je gdje se nalazi, ovo može da bude stop. U mom rodnom mjestu gdje nije postao ništa, sam slikao sve što sam mogu da slikam, neke spomenike, neke biste, pozorište, crkve i za sebe da mogu ja da igram kad sam tamo, ali primećujem da i postoje neki igrači koji tamo igraju dok mene nema. Bilo bi mi zapravo interesantno da tu ima sednim jednoj prilike u kola, vozim se po tim vojvođanskim selima i prijavljam redom jednu drugu i treću stvar. Ne bi li možda neki stanovnik, neki klinac tu prvo napomin da krene da igra, a nema ništa s čim može da igra. Meni bi to bilo jako zabavno.
zapravo činiš uslugu onima koji nemaju još uvek tako visok nivo, a u manjim mestima nema ni stanica na kojima mogu da igraju, ili tako?
Da, u suštini, mislim, ja to bih volio da radim. Kad negdje odem u neko manje mjesto, bio sam na priliku u Bajnoj Bašti, tad sam to radio, koje ja moram ovdje nešto da prijavim, jer bez vezne nije bilo. I to sam uradio, znajući da se tamo nikad više neću raditi.
Da, znači činiš dobro delo zapravo za ostale igrače.
Da, recimo. Mislim, ja se dobro osjećam, ako nekome to služi, onda još bolje.
Spomenula si i na početku našeg razgovora i tu neku zajednicu koja postoji u Novom Sadu. Koliko ljudi, ja to mislim, ono, u Novom Sadu voli da igra tu igricu i kako funkcioniše ta zajednica? Jel se viđate često ili...
Prije COVID-a smo se mnogo češće viđali, a tokom COVID-a se to malo raspalo, vjerojatno zbog toga što se nije moglo izlaziti i ljudi su prestali da igraju. A nakon COVID-a je ekipa uglavnom neaktivna. Međutim, sad je dosta jaka ruska zajednica, kako su došli Rusi, jako puno Rusa koji igra i oni plus mi koji smo ostali, ima sad i mnogo mladih koji igraju, mladih koja sam ne znam, možda mnogo star, a mlađi koji igraju, a nakupi se ljudi. Sad smo imali za vikend jedan događaj, bilo nas je 20-ak.
Kakav je događaj bio, Helena? Hoćeš da nam opišeš?
Mogu opisati, pojavila se neka nova mehanika u igrici, neka nova vrsta raidova, dakle neki novi kontingent podzemnih pokemona koji se moraju hvatati da bi mogli učestvovati u tim borbama i sad ste pojavili malo jači, pošto se teki izvoze polako jedni pa drugi pa malo slabi, da ti to možeš da nahvataš, da ih istreniraš, da ti budu jaki i onda polako izbacuju jače i jače. Sada je bio u subotu, čini mi se, Gigantamax Gengar i onda smo se morali okupiti da bismo mogli da ga pobijedimo. Sam nema šanse, 10 čak nije dovoljno, tako da je jedna velika, sad potrebna velika zajednica da bi se čitava igrica mogla ispustiti kako se mi to zamislili.
A kako se dogovarate? Postoji neka grupa koju imate ili...
A mi imamo našu grupu na Messengeru, Rusi imaju svoju grupu na Telegramu i onda tako komuniciramo među sobom.
Jel se često okupljate za te rejdove?
Ranije da, sada ne. Baš nakon COVID-a malo to opalo, ali se dalje ljudi druže, sada po zasim grupicama. Gdje smo ranije išli nas 30-o, 20-o, sad je po grupicama, ono, dvoje, troje, sedmoro, petoro, koliko već. Ali za neke veće događaje okupljamo se, da. I ako se naokupimo, obično se sretnemo u gradu ako je nešto veće.
Da li postoje neka vrsta turnira kada je reč o Pokemon Go?
Evo, zapravo postoji. Jedna od mehanika u igrice se boriš protiv drugih igrača sa svojim Pokemonima. I relativno nedavno je bilo, jako glupo zvuči, bilo svjetsko prvenstvo u Pokemon Go na Havajima.
Wow.
Kao e-sport. Mislim, osim Pokemon Go i oni mainline Pokemon igrice na Nintendo, što su Nintendo Switchu i u kartama i ne znam što još imaju, uglavnom svakom slučaju sve to je obuhvaćeno u to što ja zovem svjetsko prvenstvo u Pokemonima. I prijatelj me vam kaže, pa da je ako toliko vremena provodiš na igrici, potrudi se da i tebe zovu na prvenstvo na Hawaii, ok, važi. Možda naredne godine.
A znači moraju da te nazovu, moraju da te pozovu?
Moraju da te nazovu, već ideš na te manje turnire, tu skupljaš bodove i onda ako skupiš određen broj bodova, onda si kvalifikovana za turnir.
Uh-huh. A je li bilo tih nekih manjih turnira tu negde u regionu na kojima si možda i učestvovao?
A u regionu ne nisam učestvovao. Te borbe, to ne bavim se tako borbama, to me već malo too much. Mogao bih, ali mi bi mi oduzelo i suviše vremena.
Mm-hmm.
A i ovako sam previše na telefonu. Interesantno jeste, ali nije za mene, to prepuštam drugima. A u regionu, nažalost, ne. Vjerovatno nas smatraju nekom lokacijom koja ima, koja ima mnogo igrača. Turniri se uglavnom dešavaju po Italiji, Njemačkoj, Holandija, Francuska i tako dalje.
Mm-hmm.
To se Evropi tiče.
A znači u Srbiji to nije toliko sad popularno, jer bih rekao da je igrica više, da je ranije bila možda čak i popularnija kad je bio ona u jeku interesovanja svih.
Rekao bih da je tako da. U Srbiji definitivno nije toliko popularno koliko je vani. Vidim po tome kad uđem u igricu šta se dešava, kao koliko u tim džimovima vidim kad su se ubacili ljudi, vidim koji su Pokemon ubacili. Kod nas jedan Pokemon se uđe lagano dva dana. neki osrednji ili slabi koga ubaciš, nikoga neće dirati, a ako u nekom većem gradu na zapadu uđeš u Pokemona, to su ti je pun džim nekih napucanih Pokemona koji su bacili svi pre 15 minuta, što znači pre 15 minuta su ga oborili, stari bacili oni svoje. I to su kod njih tamo samo vrti. Pa, tako se kod njih vrti. A kod nas ima igrača, ali ne u tom ulimu. Mislim da nismo sad toliko atraktivni.
Znači, da bi se ubacio Pokemon u džim, treba da se pobedi na, u borbi sa nekim drugim Pokemonom, je li tako? I onda je cilj ostati što duže?
Pa da.
Da, otprilike, ja sam lijepo razumela.
Otprilike, da. Imaju tri tima, žuti, plavi, crveni i bore se za neku fiktivnu predominaciju tih džimova. Mislim, ništa ti to... ne znači u kontekstu igrice, već ono kao uđeš u grad i kao u čitav limanje crveno, kao neće moći, obara mogu žuto.
Znači, koliko boja postoji?
Tri.
Žuta, plava i crvena, je li tako?
Tako je.
I koje si boje?
Ja sam crveni.
Crveni, ok. Je li to biraš ili ti dodele na početku? Kako
to biraš na početku igrice, imaš tri lika, svaki lik je jedan team leader i ti biraš u kojem možeš biti tim od njih troga. Ja sam izrobao crvenu jer mi je to super boja.
Je li imaju nazive neke ti timovi ili...
Imaju, imam i privezak, to se neće vidjeti da nema kamera, ovo je slogan, ovo je ime, Valor, to je, samo dođe Valor, hrabrost. Valor su crveni, Mystic su plavi i Instinct su žuti.
Wow, toliko sam stvari novih čula da je neverovatno. A sad, spomenuo si neke druge igrice onako u razgovoru, jel si ranije igrao igrice ili te su te Pokemon, odnosno Pokemon Go te nekako posebno privukao?
Pa ja sam, od kad sam bio klinac, volio igrice i kad sam bio mali sam i zavolio Pokemone. U suštini još kad su izlazili na onim starim Gameboyima koji nisu imali boju na sebi, tad sam... zavolio Pokemone, igrice sam igrao čitav život, što bi se reklo. I nastavio sam sve te što se zovu mainline igrice da igram. Znači ne ove sitne koje su Pokemon, već je glavna Pokemon igrica koja je sve kod popularnost. Da, i tu igram i pratim. Što se tih stvari tiče, volim i kartice da skupljam, ali to uzgled, onako pasivno, nisam time obsednut.
Znači fokus je ipak na samoj igrici.
Fokus ipak na Pokemon Go, tako je.
Ja ti ta igrica možda na neki način eto, kao i stres relief ili, ili nešto slično tome?
Pa to je definitivno, dođe kao neki outlet. Ja sam sad igram Pokemone i ne direktno. Uzem telefon u ruke, pročitam pola sata po gradu i to je samo vrijeme za mene.
Pokemon Go, koliko se ja sećam, ima i u sebi tehnologiju koja je praktično kao augmented reality, što kao vidiš mapu, vidiš te neke stvari kao što smo pričali, te neke važne stvari u gradovima i mestima. Da li te to inače zanima ili ti je to samo eto, neki plus koji igrica donosi?
To mi jeste interesantan koncept, ali nije toliko jak taj aspekt u ovoj igrici. Oni prave tu neku svoju bazu, ti developeri prave tu svoju neku, zapravo ne bazu, već mape, i hoće da naprave neki 3D efekat s tih nekih građevina okolnih. Ne znam kako su to zamislili, to je valjda u nekoj fazi razvoja, ali ja se ne znam kako oni to zamišljaju, da sad vidim zaista Novi Sad u telefonu. Za sada je taj augmented reality efekat dosta slab, svodi se na to da možeš da slikaš svog Pokemona u realnom prostoru. On tu stoji kako ti namjestiš, neko sedim pored njega, mazi ga po glavi, može se interesantne stvari napraviti. Pogotovo neki događaj i onda onda ljudi slikaju se Pokemone u nekim raznim situacijama, naprimjer mogli bi staviti neku pčelu Pokemona pored svijeta kako leti, lupam glupost, nešto sad najprostije. I onda vidi sad ih hashtagove da se to pojavi kod njih i vide što oni zapravo rade sa time.
Aha.
Znači, tek je na tom nivou.
Da. Znači, misliš da će se to razvijati, oni su najavili, jel? Ali još uvijek...
Da, oni imaju to u planu, ali vidjet ćemo što će biti sa tim. Koliko god igrica zanimljiva ili nekima nezanimljiva, mislim da je za mene lično fokus na zajednici, na druženju. Ja sam preko Tigricu upoznao jako puno ljudi, ima sam i dalje u kontaktu, družimo se, tu su se neke ljubavi rađale tokom igrice, tako da ima svega.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o igrici Pokemon Go, putovanjima s bug i sa igricom, kao i zajednici koja se oko nje izgradila. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. O Pokemon Go je sa nama razgovarao dugogodišnji igrač Dario Ignjić. Ako i vi i dalje igrate Pokemon Go, pišite nam svoje iskustva i dogodovštine. Hoćemo da ih čujemo. Želimo da vas podsjetimo i da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Do sljedećeg slušanja.